Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Istoria ne relatează faptul că Ion Victor Antonescu a fost un militar și politician român, șeful secției operații a Marelui Cartier General al Armatei în Primul Război Mondial. A fost atașat militar la Londra și Paris, comandant al Școlii Superioare de Război, șef al Marelui Stat Major și ministru de război, din 4 septembrie 1940 până în 23 august 1944. A fost prim-ministru al României și conducătorul statului. Antonescu a decis intrarea României în cel de-al doilea război mondial, așa cum era numit Sfântul Război pentru reîntregirea teritorială, de partea puterilor Axei, pe baza promisiunilor lui Hitler că teritoriile românești cedate în 1940 sub presiunile Germaniei în urma pactului Ribbentrop-Molotov vor fi retrocedate. După război a fost judecat la București de Tribunalul Poporului. La data de 17 mai 1946, Ion Antonescu a fost găsit vinovat de crime de război și condamnat la moarte. A fost executat la închisoarea Jilava la 1 iunie 1946. Însă ceea ce nu vom putea afla niciodată de pe paginile istoriei sunt impresiile, părerile celor care au fost în preajma mareșalului Antonescu în ultimele săptămâni ale vieții acestuia. Vasile Cojea este unul dintre cei care au asistat la aceste ultime momente. Informații prețioase vom primi în ediția de față a emisiunii File de istorie și credință.
Pe când era la pușcărie judecat, a fost vizitat Antonescu de mama lui. Desigur, n-am putut o aborda, era tabu contactarea lui, dar am urmărit-o. La data aceea, o bătrână corpulentă, mergea cu bastonul, dârză, vorbește cu el și îi spune: sunt mândră de tine, cu o seninătate, parcă ar fi fost la nunta lui, nu în perspectivă ca să fie omorât. El îi spune: mamă, îți mulțumesc cum m-ai crescut și mă bucur de tine. S-au despărțit fără lacrimi, fără zbucium, fără o încadrare obișnuită în asemenea situații. A venit și soția lui altădată, complet dărâmată, stresată, i-a pus în piept un tricolor, mai mult a plâns decât a vorbit, dar el a fost senin, dârs până la capăt. În ziua în care a fost împușcat, știu de la colegul meu care era schimb Ionescu, n-a fost de acord ca să fie legat de stâlp, adică fiecare ins care urma să fie împușcat a fost legat de câte un stâlp ca să fie sigur pe țintă. El a spus: nu, pe mine nu mă legați, eu rămân așa. Și a apucat să spună, înainte de a da comanda de foc: trească România! Omănește judecând, a murit ca un erou și a iubit țara. Că a fost robul angajamentul lui față de Hitler și că ar fi trebuit să facă el ceea ce a făcut regele Mihai, adică până la Nistru, și pe urmă mă retrag din Rusia până în țară, dar mai departe nu rămân cu nemții, să rămână țara mea front. Asta noi îl judecăm după mentalitatea noastră. Din punct de vedere militar, cuvântul pentru el era un jurământ și nemții încă aveau la data aceea în lucru bomba nucleară pe care au anticipat-o în fabricații americanei. Se mai conta pe ceva. Și nemții au fost, împreună cu japonezii, cei mai buni militari ai lumii. În mod evident, unii în Europa și alții în Asia.
Dacă e să vorbim tot de Antonescu, cum vă explicați atunci lupta pe care o ducea împotriva religiilor? Pentru că de la ortodoxi până la protestanți toți erau persecutați.
Așa pare, dar nu e așa. De ce? E adevărat că el a desființat cultele protestante și asta stă împotriva lui ca libertate religioasă. Dar problema cu persecutarea este adevărată și nu e adevărată. Este adevărată din punct de vedere al faptelor, că așa a fost persecuție, dar nu este adevărată din punct de vedere a atribuirii lui a acestei persecuții. La data aceea când a desfințat, el a dat ordin ca să se facă convertirea tuturor cultelor neoprotestante. Și nu se poate imputa lucrul ăsta. Numai că interpretarea acestui ordin, ca să facă adventiștii, de pildă, în cazul nostru, să-i conducă din nou la ortodoxie, s-a făcut pe căi neortodoxe și din punct de vedere al credinței și din punct de vedere al dreptății, al corectitudinii. Și astea sunt prinse în cartea care am făcut-o cu ilegalitatea din timpul lui Antonescu. Te chema la post, te bătea, te ducea la biserică cu forța, îți dădea câțiva pumni și te punea să te închini, alte corvezi, o maltratare care arată nivelul cum a fost înțeles de pătura socială de jos, primar, preoți, învățători, să se facă această convertire. Și a fost bătăi. În legătură cu aceasta s-a întâmplat ceea ce nu știu dacă s-a mai întâmplat în lume în perioada respectivă a acestor persecuții reale, că fratele Bădescu, care era la Galați, a găsit și a aplicat o îndrumare foarte înțeleaptă a unui avocat mare, anume, domnule, eu să vă apăr nu pot. N-aveți cadrul legal, sunteți desființați. Dar fiecare se poate plânge el în dreptul lui la forurile superioare de interpretarea acestui ordin al lui Antonescu. Și biserica noastră are demersurile individuale ale credincioșilor noștri maltratați în timpul lui Antonescu, demersuri către forurile superioare, demersuri păstrate în copie de fratele Bădescu, fusese președinte de conferință, care a coordonat această lucrare, lucrare unică. Și pe urmă a mers împreună cu fratele Păunescu la forurile superioare în București, la minister, arătând cum se înțelege aplicarea acestui ordin, cum se practică. Respectiv au fost mirați, surprins și într-un fel l-a amenințat pe fratele Bădescu. Dacă este așa, vă fac dreptate, dar dacă nu este așa, ai încurcat-o. Vă rog, faceți cercetări. Vă stau la dispoziție cu pielea mea. Un bărbat dârz. Și așa se face că forurile superioare din timpul lui Antonescu au stagnat persecuția aceea datorită reacții individuale, personale a membrilor noștri. Adică, la nivel superior, ordinul avea un aspect, la nivelele inferioare aveau alt aspect. Se mersese până acolo încât ciumagul îi spunea Antonescu, vezi că dacă nu te închini, te ia Antonescu în primire. Și îndrăzneala aceasta a membrilor noștri, țărani în marea majoritate, ca să se plângă împotriva primarului, împotriva notarului, împotriva jandarmului, împotriva învățătorului, împotriva preotului, e o realitate care le face cinste și onoare nouă ca biserică, că am avut asemenea membri.
Mișcarea Legionară a fost o organizație naționalistă din România interbelică. Creată la 24 iunie 1927 de către Corneliu Zelea Codreanu, organizația a avut un caracter mistic, religios, violent, anticomunist, antisemit și antimasonic. Cofondatorii ai mișcării au fost, pe lângă Zelea Codreanu, și Ion Moța, Radu Mironovici, Corneliu Georgescu și Ilie Gârneață. Membrii mișcării legionare purtau uniforme verzi ca simbol al reînnoirii, de unde și denumirea cămășile verzi, și se salutau folosind salutul roman. Principalul simbol al mișcării a fost crucea triplă, reprezentând o rețea de zăbrele de închisoare, simbolizând martiriul. I se mai spunea crucea Arhanghelului Mihail. La 10 decembrie 1933, prim-ministrul liberal Ion Gheorghe Duca a scos garda de fier în afara legii. Membrii gărzii au ripostat la 29 decembrie prin asasinarea premierului Duca în gara din Sinaia. În alegerile din 1937, legiunea a fost al treilea partid după Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc, obținând 15,5% din sufragii. Regele Carol al II-lea se opunea legionarilor și a ținut în afara guvernului până la abdicarea sa în septembrie 1940. Codreanu a fost arestat, închis în aprilie 1938 și ucis de jandarmi, împreună cu un număr de alți câțiva legionari, în timpul unei așa zise încercări de evadare în luna noiembrie a aceluiași an. După toate probabilitățile, nu a existat o atare tentativă de evadare. Codreanu și ceilalți legionari deținuți este foarte probabil să fi fost executați din ordinul regelui Carol, poate și ca reacție la asasinarea unei rude a politicianului Armand Călinescu. În martie 1939, Armand Călinescu a format un nou guvern. La 21 septembrie 1939 a fost asasinat de legionari la București ca act de răzbunare pentru moartea lui Corneliu Codreanu. În primul an al războiului, România a rămas neutră, dar a fost obligată să cedeze teritorii în urma pactului Ribbentrop-Molotov semnat la 23 august 1939. Asigurările date României de Franța și Marea Britanie s-au dovedit fără acoperire. Deci, apropierea de puterile Axei părea inevitabilă. La 4 septembrie 1940, legiunea a încheiat o alianță cu generalul Ion Antonescu pentru a forma un guvern al statului național legionar, care l-a forțat pe Carol al II-lea al României să abdice în favoarea fiului său, voievodul Mihai. Ajunsă la putere, legiunea a promulgat legi antisemite foarte dure și a început o campanie de programări și asasinate politice. Membrii Gărzii de Fier au pus la cale cel mai mare program din istoria Bucureștiului, în care au fost uciși peste 100 de evrei. Mai mult de 60 de foști demnitari români au fost asasinați în penitenciarul de la Jilava, iar Nicolae Iorga și Virgil Magiaru au fost asasinați fără a fi arestați. În ianuarie 1941, Antonescu a reușit să zădărnicească rebeliunea legionară, o încercare de lovitură de stat a legionarilor, legiunea fiind scoasă de la guvern. Au urmat 3 zile de război civil în București. Germania l-a sprijinit pe Antonescu, de la care se aștepta să atragă și să conducă România în războiul antisovietic, păstrându-i pe legionari ca pe o contrapondere, ca pe o amenințare menită să-i asigure fidelitatea. Horia Sima și alți fruntași legionari s-au refugiat în Germania, unde au fost cazați în lagărele de concentrare, având însă libertate de mișcare. Aceste informații le aflăm din istorie, însă vă invit să descoperim și părerea unui observator direct, Vasile Cojea.
Legionarii au apărut în țara noastră ca o ramură fascistă. Și dacă crezul lor este discutabil sau avea un oarecare suport atunci, pentru că Hitler era în Europa admirat unde condusese Germania, practica lor legionară i-a condus acolo încât să eludeze legile în vigoare până și la respectul față de o persoană. L-au omorât pe Iorga și alții înainte în tribunal, în public. Adică crime politice. O situație foarte penibilă pentru un stat. Era expus dacă vorbeai împotriva legionarilor și te aștepta moartea. Eram la Brașov în perioada aceea, când la seminarul nostru de la Stupin au venit într-o noapte legionarii ca să-l ridice pe directorul nostru, fratele Păunescu. Era ofițer superior, invalid de război, dar era adventist. Și cum erau închise ușile, eu dormeam la parter cu fratele Mihorda, l-am auzit și la nivelul minții mele, la ora aceea...
Ce vârstă aveți?
19. Am deschis la etaj o fereastră și de acolo am sărit jos ca să merg la ei să văd ce se întâmplă. Și paznicul fugise cu cheile pe acoperiș. Dar în fine, ceea ce acum este corpul C, la Stupin, la etaj, am ajuns la director să-l ridice. Dânsul a cerut voie să se îmbrace, s-a dus și între timp s-a întâmplat ceva, că a venit unul care i-a determinat, nu te mai ridicăm, dar dă-ne o hârtie că nu te-am maltratat, că nu ți-am făcut nimic. Și au plecat. După plecarea lor, 10 minute să fi trecut, am auzit împușcături. Pe șosea s-au întâlnit cu o trupă a armatei cu care a intrat în conflict și armata, fiind armată disciplinată, i-a biruit și i-a împușcat pe toți. Legionarii n-au dezvoltat numai o politică, ci crime politice. Și se ajunsese în situația că bărbați care aveau curaj să vorbească împotrivă, să fie lichidați ziua în amiaza mare. Ori numai o dictatură putea să se ridice împotriva lor, fiindcă ei erau o forță, forță politică cuprinsă în special între studenți. Și așa se face că Antonescu a luat puterea cu autoritatea militară. A fost primar militar, guvernator militar, peste tot militar, 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 militar.
Probabil că în perioada aceea nici nu putea să ia puterea altfel.
Asta am vrut să spun, aici am vrut să ajung, a te anticipat. Nu se putea altfel. Și așa se face că nu putem să spunem că Antonescu a făcut ceva rău, omenește judecând. Poate ar fi fost și alte căi, dar nu s-a putut altfel.
De ce le-a permis să coexiste?
Tocmai că nu le-a permis. Ei și-au început existența prin ei înșiși și Antonescu i-a reprimat doar, nu i-a autorizat. E adevărat că o vreme Antonescu a încercat ca să colaboreze cu ei, dar ei au fost refractari. Și la disensiunea apărută pe tema aceasta, Antonescu i-a măzelit. Așa că nu numai că nu i-a autorizat, dar refuzând legionarii o colaborare natural cu drepturi, cum le spunem noi acum, cu drepturile omului, au fost obligați să procedeze de maniera aceasta.
În schimb, Antonescu a rămas prieten cu Demetrescu.
Da, asta este foarte important. Și a venit o vreme când Demetrescu al nostru a fost condamnat 25 de ani, fiindcă i-a apărat pe ai noștri că în timpul lui Antonescu, în persecuțiile adventiste, în Bucovina, ocupată de noi imediat, au fost judecați adventiștii și condamnați. Fratele Popov a fost el condamnat la câțiva zeci de ani, președintele conferinței, secretarul contabil a dat credința pe libertate și fiind avertizat că va fi judecat la Cernăuț, fratele Demetrescu, fără citații, fără nimic, cum să judeca atunci de unul manea, el a fugit în București, a stat ascuns și e adevărat, a fost condamnat. Iar executarea condamnării i-a fost anulată de Antonescu, la care a mers prietenii fratele Demetrescu, colegii lui Antonescu, și i-a spus, mai ce facem? Uite, tu știi pe Demetrescu, ăsta este, crede el așa, treaba lui. Dar și Antonescu a anulat, foarte interesant, această condamnare. E o îmbinare de bune și rele pe care le-a făcut Antonescu, omenește judecând, dar tot omenește apreciind. A fost un om foarte integru și persecuțiile care s-au făcut în perioada lui a fost la nivelul autorităților mici, interpretând greșit ordinul lui.
Chiar dacă Antonescu a fost coleg de armată cu conducătorul adventist Ștefan Demetrescu, anumite clase ale societății românești erau impregnate de curente naționaliste radicale. Ortodoxia lor pură și aspră era însoțită adesea de un antisemitism intransigent. Prin apel la violență, unii dintre ei erau determinați să extermine biserica adventistă asimilată iudeilor. Decretul lege numărul 927 din 30 decembrie 1942 trecuse în ilegalitate toate asociațiile religioase și sectele existente în țară. Bineînțeles, Biserica Adventistă nu făcea excepție. Era o metodă de represiune extremă pentru a forța oamenii să renunțe și să se întoarcă în Biserica Ortodoxă. În martie 1943, Curtea Marțială a condamnat la moarte 10 adventiști, spre exemplu, declarați vinovați de înaltă trădare din cauza faptului că au refuzat să ia armele, să ucidă inamicul, să facă semnul crucii și să se supună bisericii oficiale. În timp ce cortina de fier dintre est și vest se prăbușea în plină furtună de sărăcie și dezolare abătută asupra unei Românii amputate și ocupate de armatele rusești, Bărbați și femei nemulțumiți de bisericile lor tradiționale îndrăzneau încă să se boteze clandestin în biserica adventistă. În timpul dictaturii lui Antonescu, septembrie 1940-august 1944, pastori adventiști au fost duși la închisoare la olaltă cu prizonierii politici comuniști. După aceea au fost eliberați ca mărturie a simpatiei anumitor personalități comuniste sosite la putere. Prin decretul lege numărul 407 din 1946, Biserica Adventistă de ziua 7-a a fost autorizată să funcționeze din nou în România. Cu siguranță, ameliorarea s-a produs prin anularea dictatului de la Viena din 30 august 1940, prin ieșirea României din războiul antisovietic și aderarea sa la Coaliția Națiunilor Unite. La 9 martie 1945, România a recuperat Transilvania prin armistițiul semnat la Kremlin, care dădea URSS-ului puteri privilegiate în interiorul noilor frontiere ale statului român. Astfel, un mare număr de credincioși au putut reveni în țara lor. Însă, istoria continuă, așa cum și emisiunea File de Istorie și Credință va continua. Până săptămâna viitoare, Dana Bordeanu de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!